Juan Kapitulo 3.
May usa ka pangulo sa mga Hudiyo nga ginganlag ni Nicodemo nga usa ka sakop sa pundok sa mga Pariseo. Usa ka gabi ini ana, miadto siya kang Jesus og miingon kaniya,
"Rabi, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay tao nga makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat gawas kun ang Dios maguban kaniya."
Si Jesus mitubag,
"Sultihan ko ikaw. Walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kun siya matao pag-usab.
Unsaon man pagkatao pag-usab sa usa ka tao nga tigulang na? Makasulod pa ba diay siya sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatao pag-usab?"
Nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag,
"Sultihan ko ikaw. Walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kun matao siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Ang gianak sa tao, tao usab. Ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakatao kamo pag-usab. Ang hangin muhurus bisan asa kinibuot mo padulong. Madungog mo ang paghurus ni ini, apan wala ka mahibalo diin kinigikan o asa kinipadulong. Sama usab ni ini ang tanan nga matao pinaagi sa espiritu."
"Unsaon man pagkahimo ni ini?"
Nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag,
"Wala ka ba mahibalo ni ini nga inila ka man unta nga magtutudlo sa Israel? Sultihan ko ikaw. Gisulti namo ang among nahibaluan ug nagmatuod kami sa among nakita. Apan nagdumili kamo sa pagdawat sa among mensahe. Kun dili kamo tuos akong gisulti kanimo, mahitungod sa mga butang nining kalibutana. Unsaon mo man pagtuo konsultihan ko ikaw, mahitungod sa mga butang sa langit. Ug wala pay nakasaka sa langit gawas sa anak sa tao nga nanaog gikan sa langit."
Sa mga giisa ni Moises dito sa kamingawan ang bitin nga bronse nga gibutang og tukon, ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan og tungod ni ini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kundili makabaton hinoon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas ni ini. Ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan. Apan kadtong dili mutuo kaniya gisilutan na kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. O kini mao ang silot. Ang kahayag mianhi sa kalibutan, apan gipalabi sa mga tao ang kangit-ngit kaysa kahayag, kay daotan man ang ilang binuhatan. Og ang tanan nga nagbuhat og daotan, dili gusto sa kahayag, og dili muduol ni ini, kay dili siya buot nga babutyag ang iyang daotang binuhatan. Apan ang magbuhat sumala sa kamatuuran, muduol sa kahayag aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios. Human niini si Jesus ug ang iyang mga tinunan nangadto sa lalawigan sa Hudiya. Nagpabilin siya didto og pipila ka adlaw uban kanila ug namunyag siya. Namunyag usab si Juan didto sa inon nga dili layo sa Salem kay daghan magtubig didto. Nangadto kaniya ang mga tao ug sila gipamunyagan niya. Niatong higayuna, si Juan wala pa bilanggua. May mga tinunaan ni Juan nga nakiglalis sa usa ka Hudiyo mahitungod sa seremonya sa pagpanglinis. Busa miadto sila kang Juan og miingon,
"Magtutudlo, nahinumdum ka ba sa tao nga uban kanimo didto sa tabok sa Jordan nga imo ganing gihisgutan? Namunyag na siya karon ug nangadto kaniya ang tanan."
Si Juan mitubag,
"Walay tao nga makahupot og bisan unsa gawas kon ihatag kini sa Dios kaniya. Kamo mismo moy akong mga saksi nga ako miingon nga ako dili mao ang Mesiyas, apan gipadala ako pag-una kaniya. Ang pamanhunon mao ang tag-iya sa pangasaw-unon. Ang higala sa pamanhunon maghulat kaniya, og malipay siya inigkabati niya sa tingog sa pamanhunon. Niining paagiha, mahingpit ang akong kalipay. Kinahanglan siya muuswag, og ako mukunhod.
Siya nga gikan sa langit, labaw sa tanan. Siya nga gikan sa yuta, yutanon, og magsulti mahitungod sa mga butang nga yutanon. Siya nga gikan sa langit, labaw sa tanan. Nagmatuod siya sa iyang nakita, og nadungog, apan walay mituo sa iyang gisulti. Ang mutuo sa iyang mensahe, nagpamatuod nga matinud-anon ang Dios. Kay ang sinugo sa Dios nagsulti sa mga pulong sa Dios, og sa walay sukod ang Dios naghatag kaniya sa iyang espiritu. Ang amahan nahigugma sa iyang anak og itugyan sa amahan ang tanan ngadto kaniya. Ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili mutuo sa anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. Magpabilin hinuon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kahangturan.